Duela hamar urte, korralitoak Argentinako hainbat eta hainbat lagun harrapatu zuen. Álvaro Hilario, kazetaria, egunon.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik.
Zeuei.
Azteko, ze izan zen korralitoa, zergatik gertatu zen olako fenomeno bat edo?
Bueno, ba, guri gertadakiguna gaur egun, ez? Azken baten, kontuen esan behar dugu duela hamar urte Argentinan paritatea zutela. Hau da, peso bat, dolar bat, ez? Hau da, guztiz irreala zen kontua, ordun ekonomia mugitzeko edo ekonomiari bultzada emateko devaluatu behar izan zuten pesoa. Ze gertatu zen, bueno, jendeari banketxetan zutena bueltatu ziotela, ez guztia, eta bueltatu ziotena pesotan bueltatu zioten, ez? Eta kontuan izan behar dugu, beraiek dolarrak zituztela banketxetan, beraz, zera, zutena lau bider gutxiago bueltatu zioten.
Duela hamar urte eta egun hauetan goratzen dut, mengo edabideek lehenen egunetan emandako informazio nahasia, zen batera esagitea zer gertatzen ari zen Argentina. Aldiz, zurekin hitz egiteko aukera izan genuen hemen Bilbo hirian.
Bai, beste hainbatetan bezala, ez? Eta, bueno, kontua da, azken batean Argentinian pobre asko zegoela, hau da, esan nahi dut populazioaren uneko 20, uneko 30 pobreziaren marrapetik zeudela, eta hoiei gehitu zitzaizkien ertaineko klasekoak, ez? Hau da, pobrezian geratu ziren guztiak, edo bueno, bintzat hau da, pobreak zirenek pobre izaten segitu zuten, eta bestaldetik zera ekonomia edo kontsumoa mugitzen zuten hoiek, erten klasekoak, hoiek be, ez dakit, pobre geratu ziren, baina erosteko almena galdu zuten, ez? Ordun, bueno, ba, kombinazio hori, ba, en fin, esplosibo izan zen.
2001-eko amaieran egoera ekonomikoak bultzatuta pobrezia eta borrokak aregotu ziren Argentinan. Nik batez ere bi elementu atera nahi ditut. Alde batetik pikoteroak eta beste aldetik fabriken okupazioak.
Bueno, eta hor bazegoen ere hirietako bilerak edo las asambleas populares, ez? Bueno, danak tresnak izan ziren, erramentak izan ziren, krisialditik irteteko tresnak, ez? Oda, piketeroak bost urte lehenago agertu ziren hegoaldean eta privatizazioak zirela, eta hau da, Kutralko izeneko herri batean, Neuken eta Rio Negro provintzietan hegoaldean agertu ziren lehenengo piketeak. Hau da, Repsolek erosi zuen YPF, estatu konpainia sana, eta horrekin batera, ba, kalera bota zituzten milaka eta milaka langile. Hau da, beste zer ezuten hoiek. Eta ordun, bueno, ba, zera, errealitateari edo privatizazioei aurre egiteko agertu ziren piketeak, eta piketeak dira azken baten errepideak moztea. Errepideak moztuta Argentina kolapsatu egiten da. Zeren garraio guztiak errepidetik egiten baitira, ez dago trenaik. Ordun, gero ja piketeak agertu ziren beste hainbat lekutan, iparraldean, hau da, YPF zegoen lekuetan, General Mosconin, esaterako, eta Buenos Aireseko konurbanoan, hor, iri nagusian. Ez, ordun, bueno, ba, zera, elkartu ziren, zera, beharrei aurre egiteko, hau da, alde batetik, piketeak, errepideak moztu, hau da, estatuak diru laguntzak eman zitzan, eta bestaldetik ja batasune ura profitatuz, ba, hasi ziren egunez eguneko beharrei erantzuna ematen. Hau da, jatekoa, lo egitekoa, bat eta bestea, ez? Hau da, batasunak indarra egiten du, ba, olako zeo zer, eta gauzak hauek guztiak betik erroetatik hasi ziren. Orduan, bueno, nahiko famatuak izan ziren adibidez MTD-ak, Movimiento de Trabajadores Desocupados, eta justu duela 10 urte koordinadora Anibal Beronen ziren ia gehienak, ez? Hoien atzetik ja agertu ziren alderdi politikoek sortutako mugimendu piketeroak, ez, edo adar piketeroak, bai peronistek, bai ezkertiarrek, hau da, ia alderdi guztiek euren adar piketeroa izan zuten. Gero, fabrika rekuperatuak edo, ba, berdin, hau da, patroiak aldegin, diru laguntzak poltsikoan, eta ordun jateko edo lanari, lanpostuari eusteko obreroek beraiek zabaldu zituzten fabrikak eta martxan ipini zituzten. Famatuena, igualdean dago ere, Neukenen eta bada Sanon, zeramika fabrika erraldoia da, jabeak italiarrak ziren, eta ekoizpen hiru tren edo hiru hildo ditu fabrikak, eta hauesek Sanonekoek bakarra zabaldu zuten, 400 pertsona sartu zire lanean, eta gero urteak pasa ala lortu dute jende gehiago edo lanpostu gehiago sortzea, ez, orain eta kizirun bat izan daitezke. Eta gero bestaldetik, hau da lehen aipatu dugun ertaineko klasekoek hirietan sortu zituzten las asambleas populares, ez? Hau da, izkina bakoitzean edo plaza bakoitzean bazegoen bat, eta han ba auzokidek elkarri komentatzen zizkioten gertatzen ari zirenak eta balizko irtenbideak zintzuk ziren. Ordun ezakit, oinarrizko demokrazia izan zen hau guztia, kontuan izan behar dugu be, ba, zera, klase politikoa albora duta geratu zala, beraiei, hau da, politikariei leporatu zietela krisialdiaren errua, eta ordun ja politikariak ezegoela edo beraien ganako konfiantzarik ezegoela, ba bueno, ezegoen besterik, hau da, eta beraiek hartu zuten euren patua, euren eskubetan, ez? Hau da, oinarrizko demokrazia martxan ipini izan.
10 urte pasa dira eta besteak beste galdetu nahi nuke zer gertatzen den edo non geratu diren piketeroak, herri asanbladak, politikari asko ere nolabait zeko desagartu egin dira.
Bueno, poliki-poliki estatuak lortu zuen zilegitasuna berreskuratzea, eta zilegitasuna berreskuratzeko gehitu behar izan zuten diru laguntzen kopurua. Ordun, bolada batez edo piketeroek, esaterako edo talde piketeroek egin zuten lanak, ba, estatuak egiten hasi izan, ez? Ordun, lehen esan dut piketeroak esaterako tresnak zirela, ez? Hau da, justu zera egoera zehatz bati erantzuna emateko tresna. Ordun, egoera hura sortarazi zuten baldintzak desagertuta, talde piketero gehienak ere desagertu ziren. Hau da, kontuan izan behar dugu, talde piketeroan ziren guztiak ez zirela militante. Militante esan nahi dut, hau da, oso kontzientzi politiko altua zutenak, edo daki, nola baiteko ibilbide politikoa zutenak ez zirela gehienak, ez? Jendea gehien bat, talde hauetan sartu zen, ba, jateko, eta hau da, lehen aipatu ditudan egunez eguneko beharrak konpontzeko. Ordun, egoera desastroso ura desagertuta, ba, talde hauek ere desagertu ziren. Gero bestaldetik, ez dakit, ba, asanblada popularrak ere edo ia gehienak desagertu ziren, ba berdin, ez dakit, alde batetik klase politikaren ganako konfidantzan berreskuratu zutelako, edo, ez dakit, igual muga baterare heldu zirelako. Esan behar da ere, ba, bueno, talde piketero gehienak desagertu direla, baina hoietatik beste hainbat talde edo koordinakunde jaio direla, ez? Adibidez, igual indartsuena edo importanteena bada el Frente Popular Darío Santillán, ez? Oiek egun ba hainbat talde piketero, ikasle taldeak eta barrekoak eta bestelakoak biltzen ditu eta Argentina osoan dago, hau da, alderdietatik at igual dagoen talde bakarra edo bakarrenetako bat bada hau El Frente Popular Darío Santillán.
Dena den langile eta nekazarien borrokak badira egun Argentinan, indigenarrak ere hor dabiltza.
Hombre, nekazariena gogorra da, ez kontuan izan behar dugu, ba, lur gehienak, estatuak edo latifundistek hartu dituztela, ba, zera landaketa komertzialak ipintzeko, hau da, soja, kotoia, eta nelako gauza guztiak. Orduan, ba, naiz eta edakit mokase, el movimiento campesino Santiago del Estero, edo olakoak egon, ba, oso indartsua da arerioa, ez? Orduan, barnealdean oso gogorra da egoera eta zaila da irten bideak aurkitzea. Gero, industria dela eta, ba, argita garbi dago, bueno, industria mugitzeko edo barne kontsumo mugitzeko beharrezkoak zirela Argentinako fabrikak, ez? Duela 10 urte ia gauza gehienak atzerritik hartzen zituzten. Orduan, bueno, ba, ekonomia rekuperatzeko, ba, lehenengo tabin diru laguntzak eman, bai fabrikak edo fabrika rekuperateak mugitzeko eta bai jendeak erosi alizateko. Orduan, hau izan da formula. Hau da, hemen egiten den kontrakua, ez? Hemen, zera, diru murrizketak ditugu, soldatekin esaterako, beraz, soldatak gero eta bajuagoak baldin badira, ezin izango dugu ezer erosi, beraz, ekonomia epikutera joango da. Han, Argentinan, peronisteek, kirchnetarrek, duela 8 urte hasi ziren kontrakoa egiten eta poliki-poliki Argentinara gora joan da.
Bukatzeko, Alvaro, etorkizunera begira nola ikusten duzu egu panorama? Argentinan eta kontuan dut azken bola honetan Magorriko Amerikadan hainbat herrialde biltzen ari dela, horrek igual eragin ere izango du Argentinako egoera.
Bueno, azken batean hor Ego Ameriketan eredu berria daukagu, ez? Aurrekoa bezain burgesa izan daiteke, dinot, hau da, protagonista asko berdinak dira, baina norabidea ezberdina da. Hau da, lehen Estatu Batuak ziren nagusi, Estatu Batuentzako merkatua zan Ego Amerika, eta azken 10 urteotan, ba, hor agintariek sortu dute ardatz bat, ez? Hau da, Boliviako eta Venezuelako erregaiak, Sao Pauloko industria eta burgesia eta Ego Amerika osoko merkatua, ez? Orduan, bueno, ba, zera, dagoen egoerari eusteko, ba, normala da egungo ardatzarekin, egungo egitasmoarekin aurrera jarraitzea.
Alvaro Hilario kazetaria, mila esker eta urte berri hon.
Ba, bardin, urte berri hon danontzat.
Agur.